开拉了。
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu siku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni Sunday Shumari. Na katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea maswali na majibu. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako hapa hivi studio leo ni mimi Abdul Shakur Abud. Muungano wa vyama vya upinzani Tanzania UKAWA umezindua rasmi kampeni zao za uchaguzi hii leo kwa ajili ya uchaguzi wa Oktoba kwa mkutano mkubwa hadhar ambao wachambuzi wanasema ulikuwa mkubwa wa kisiasa kuwahi kufanyika nchini humo. Viongozi wa upinzani pamoja na mgombea kiti cha rais wa UKAWA kwa niaba ya chama cha Chadema Edward Lowassa amezungumzia vipaumbele vyake akiwa rais, akisitiza zaidi juu ya elimu, akisema atapokuwa rais atatoa elimu ya bure kuanzia shule ya msingi hadi vyuo vikuu. Alisitiza pia juu ya haja ya kuimarisha afya, hasa afya ya wanawake na watoto, miundombinu na uchumi. Mwandishi wa Channel 10 Jamila Omar huko Tanzania alikuwa kwenye mkutano huo na anasema cha muhimu, mkutano umefanyika kwa amani kabisa na mkubwa ukilinganisha na mkutano wa wiki iliyopita wa chama tawala cha CCM kilichozindua kampeni zake wiki iliyopita.
Naweza kusema ukilinganisha idadi ya watu ambao wamejitokeza leo ni wengi sana sana. Misururu na watu, idadi ya watu walikuwa wamefika mpaka eneo linaitwa eneo la Faya. Lakini pia watu walianza tangu jana, kuna watu wamelala katika viwanja vya Jangwani wakisubiri huu mkutano wa leo. Lakini kubwa zaidi ni kwamba mkutano umefanyika kwa hali ya amani na utulivu, jambo ambalo viongozi hao wa UKAWA hasa mgombea urais Edward Lowassa amesema watahakikisha wanafanya kampeni za kistaarabu zisizokuwa na vurugu na kuzingatia kanuni na taratibu zote zilizowekwa na tume ya uchaguzi.
Viongozi wengine wa upinzani walizungumzia na kusitiza zaidi juu ya kunyanyaswa na kukandamizwa kwa upinzani huko Tanzania na kusema kwamba wapinzani wananyanyaswa na kuonewa na vikosi vya usalama. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba serikali ya Chad imetekeleza hukumu ya kifo dhidi ya wanamgambo 10 wa kundi la Boko Haram hii leo na kikosi maalum cha jeshi. Reuters inaripoti kwamba kulingana na vyanzo vya usalama, watu hao waliopatikana na hatia jana katika kesi maalum iliyofanyika huko Chad kwa ugaidi waliuliwa asubuhi ya leo katika eneo la kijeshi la kufetua silaha la Masagwet, kilomita 60 kaskazini mashariki ya mji mkuu wa Njamena, ambako milio ya bunduki ilisikika asubuhi hii ya leo. Miongoni mwa walouliwa inasemekana ni Mohamed Mustafa, raia wa Kamerun mwenye umri wa miaka 30 aliyetumiwa kupanga mfululizo wa mashambulizi huko Chad, ambapo zaidi ya watu 40 waliuawa kati ya mwezi wa June na Julai mwaka huu. Hakuna habari za serikali kuweza kuthibitisha tukio hilo la leo. Mahakama moja ya Misri imewapata na hatia waandishi habari watatu wa Al Jazeera kuunga mkono kundi lilopigwa marufuku la Muslim Brotherhood na kuwapatia hukumu ya kifungo cha miaka 3 jela. Mahakama ya Misri ya Cairo ilitangaza uamuzi huo na hukumu hizo wakati wa kesi ilipokuwa inasikilizwa kwa mara ya pili hii leo. Mwakilishi wa kundi la kutetea haki za binadamu Amnesty International huko Misri, Nicholas Pishod, anasema uamuzi huo unawakilisha hali mbaya ya kukandamiza haki ya kujieleza inayoendelea hivi sasa huko Misri. Jaji Hassan Farid akitoa uamuzi wake amesema waandishi hao habari walikuwa na vifaa ambavyo havijaidhinishwa na maafisa wa usalama wa Misri. Jaji anasema watu hao watatu walikuwa wanasambaza habari za uongo na walikuwa wanatumia vyumba vyao vya hoteli kutangaza bila ya ruhusa rasmi ya serikali. Rais Barack Obama anasema wakazi wa Alaska kaskazini magharibi mwa Marekani wanakabiliwa na hali ambayo inaonekana hivi sasa ni mabadiliko ya hali ya hewa. Alisema hayo akiwa anajitayarisha kwa ziara ya siku tatu katika jimbo hilo siku ya Jumatatu. Rais Obama akitoa hotuba yake ya kila Jumamosi alisema wakazi wa Alaska tayari wanashuhudia vibunga vikubwa zaidi kuyayuka kwa barafu katika bahari na kutokea mara kwa mara moto wa msitu, na kusema kwamba hali ya kumonyoka ardhi kando ya bahari inaanza kujitokeza. Rais Obama anasema ikiwa wa Marekani hawatofanya chochote kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa, basi wa Alaska watashuhudia kuongezeka kwa hali ya joto na dunia nzima itashuhudia hali hiyo. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Maswali na majibu. Naam, wapenzi wasikilizaji, baada ya taarifa habari, karibuni sasa katika maswali na majibu. Ni mimi Abdul Shakur Abud, leo nikishirikiana na Sande Shomari kuchambua barua zenu. Basi Sande, bila kupoteza wakati, mambo yako mengi, nafikiri kapu limejaa. Nani anatufungulia uwanja hii leo?
Asante Abdul Shakur Abud. Tunafurahi wasikilizaji wengi wanawasiliana nasi kupitia Facebook, lakini msisahau barua pepe yetu ni voaswahili@voanews.com. Sasa anatufungulia uwanja ni Fred Mastaki. Unasema huko DRC, lakini ukutaja huko sehemu gani hasa? Sasa unauliza, je, dinosaur ni mnyama anaishi katika pori gani kwa wingi hapa duniani? Abdul Shakur Abud, nadhani msikilizaji huyu anasikia na kuona kwenye vyombo vya habari hivi karibuni juu ya kugunduliwa mabaki ya mnyama huyo wa kale, na nadhani wangali wanaishi hii leo, au unasemaje?
Ni kweli kabisa, habari za kwenye vyombo vya habari vinaweza kuwapotosha watu sana, na ndio maana kipindi hichi chetu cha maswali na majibu kinajaribu kuwapatia wasikilizaji jukwaa la kufahamu zaidi maswala yanayowatatanisha kwa undani zaidi. Basi kwa hakika habari za karibuni juu ya kugunduliwa kwa mifupa au tunaweza kusema mabaki ya mnyama huyo aliyeishi karibu miaka milioni 230 iliyopita hapa duniani ilichapishwa na jarida la kisayansi Scientific Report iliyotolewa mapema mwezi Septemba mwaka 2014. Nafikiri kutokana na hayo msikilizaji huenda akafikiria kwamba mnyama huyo bado yuko duniani. Mabaki ya mnyama huyo, mojawapo ya dinosaurs aliyejulikana kama dreadnoughts, kufuatana na ripoti hiyo, mifupa yake iligunduliwa huko Argentina mwaka 2005 na uchimbaji wake kukamilika mwaka 2009. Na ni ya kwanza kupatikana kwa karibu ukamilifu wote juu ya mnyama huyo. Ni mara ya kwanza kupata karibu 70% ya mifupa ya mnyama huyo wa kale alianza kugunduliwa mwanzoni mwa karne ya 19. Kufuatana na Scientific Report ni kwamba mabaki yaliyopatikana ya kwanza huko China na maeneo mengine inakuwa ni 30-20% tu. Kwa hivyo inakuwa ni vigumu kuweza kupima na kuweza kujua ukubwa na hali ya mnyama huyo. Hata hivyo, hivi sasa wanasema wanaamini sasa wameweza kupata karibu mnyama kamili, mabaki yake katika eneo hilo la Argentina. Na kulingana na Wikipedia, encyclopedia kwenye mtandao, ni kwamba wanyama hao na mimea hapa duniani iliharibiwa miaka milioni 65 iliyopita kutokana na mlipuko wa comet iliyotoka anga za juu na kulipuka hapa ardhini na kuteketeza kila kitu. Hapa ni kutaka kusema kwamba mnyama huyo ametoweka vipi. Kwa hivyo hadi hivi sasa ni swala linalotatanisha watu. Mnyama huyo aliishi katika miaka hiyo ya kale, na moja kati ya historia au filamu inaweza kuonesha mnyama huyo ni Jurassic Park. Na hiyo ukiangalia unaweza kupata picha ya jinsi mnyama huyo ni mrefu. Wengine wanasema ni mkubwa kuliko ndovu. Na hivyo mimi nafikiri nimeweza kujibu swala lako msikilizaji kwamba dinosaurus ni mnyama wa kale na hapatikani kokote pale duniani kwa wakati huu.
Tukiangalia maswali na majibu, tunabaki huko kwa DRC kijijini Kaina, ambako Chirak Kasereka anauliza, je, kuna nchi ngapi za Afrika ambazo zimeweka satellite zake kwenye mwezi na ilikuwa mwaka gani? Mimi Abdushakur sidhani kama kuna nchi yoyote ya dunia iliweka satellite yake kwenye mwezi. Chombo hicho kawaida huzunguka katika anga za juu.
Ni kweli kabisa, hakuna chombo cha satellite kwenye mwezi. Sande, chombo kilichofaulu kutua mwezini tunafahamu ni Apollo 11 ya hapa Marekani kwa mara ya kwanza Julai 20 mwaka 1969, ambapo rubani Armstrong alikuwa mtu wa kwanza kukanyaga au kuweka mguu kwenye mwezi. Sasa tukirudi upande wa satellite za Afrika, ni kwamba kulingana na encyclopedia na vitabu vya historia haijulikani idadi halisi kuna chombo ngapi, lakini chombo cha kwanza cha Afrika kilitengenezwa na wanafunzi wa uhandisi wa chuo kikuu cha Stellenbosch cha Afrika Kusini. Chombo hicho kilisafiri anga za juu tarehe 23 Februari mwaka 1999 na kujulikana kama Sunset. Hiyo ni miaka ya kwanza kupelekwa kwa chombo hicho kote duniani. Algeria inasemekana ni nchi ya kwanza ya Afrika iliyorusha satellite anga za juu iliyojulikana kama ISAT, iliyorushwa anga za juu kwa roketi ya Urusi Cosmos 3 tarehe 28 Novemba 2002. Na nchi ya kwanza Afrika kutengeneza satellite yake mwenyewe ni Nigeria. Satellite hiyo imepewa jina la Nigeria SatX na kukamilika mwaka 2011. Na hadi hivi sasa Nigeria na Afrika Kusini basi ndio nchi pekee zenye idara maalum ya safari za anga. Hata hivyo kuna satellite kadhaa za kikanda za Afrika hivi sasa kwa ajili ya mawasiliano, hali ya hewa, utafiti wa kisayansi na kiteknolojia na masuala vile vile ya kijeshi. Mbali na hapo kuna shirika la Kiafrika la mawasiliano ya satellite inayojulikana kama RASCOM yenye makao yake Abidjan Ivory Coast na kituo kingine huko Mauritius. Shirika hilo la Afrika lilirusha chombo chake cha kwanza Disemba 21, 2007 na chombo cha pili lilirushwa mwaka 2010. Shirika hilo limeundwa kwa nia ya kwamba Afrika iweze kujitegemea wenyewe na safari za anga za juu na satellite. Kwa hivyo kutotegemea satellite za nchi za nje, kwa hivyo kupunguza gharama za matumizi kwa nchi za Afrika. Satellite hiyo ilirushwa nchi za Afrika kuweza kupeperusha matangazo ya televisheni, mawasiliano na simu, hasa katika maeneo ya mashambani. Nchi za Afrika Mashariki pia hazitaki kuachwa nyuma, na mwaka 2013 kwa mara ya kwanza wataalamu wake walikutana Kampala kujadili namna ya kuwezesha nchi hizo kumiliki chombo chake na kuwa na satellite yake. Kwa hivyo tunafuatilia kwa karibu tuone lini Afrika Mashariki itaweza kupeperusha chombo cha satellite angani.
Kipindi ni maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa zamu ni yako Nyanda Mayala wa Ilula Magu, Mwanza, Tanzania. Unauliza, je, eti kuna dunia nyingine yenye uwezo wa binadamu kuishi? Na kwa taarifa za wanasayansi, dunia hiyo ina umri gani? Huyu anazungumzia sayari nyingine, maana dunia ni mojawapo ya sayari zilizopo, au unasemaje Abdushakur Abud?
Naam, swala la kutafuta ardhi au tuseme sayari nyingine binadamu waende kuishi, kwa sababu ardhi hii inaonekana watu wamejaa sana, mazingira yanaharibika, kuna hatari inaweza kufurika, watu wasiwe na mahala pa kuishi, wanasayansi wanaangalia mbali. Kwa hivyo ni muda mrefu walikuwa wakitafuta sayari nyingine, lakini hadi hivi sasa ni utafiti tu unaofanyika. Sayari ambayo wanasayansi wanadhani inaweza kufanana na dunia ni ile ya Mars ambayo iko karibu kabisa na dunia, na hadi hivi sasa kuna vyombo vya utafiti vimepelekwa hasa na Marekani na vinafanya utafiti. Kulingana na idara ya safari za anga za juu ya Marekani NASA, hadi hivi leo kuna vyombo viwili kwenye sayari hiyo ya Mars wakati huu, Opportunity na Curiosity, na kuna vyombo vitano vinaozunguka sayari hiyo kuleta habari motomoto na kadhalika, kuonesha nini kinaweza kupatikana na ikiwa kuna uwezekano wa binadamu kuishi huko. Mtu atauliza, inachukua muda gani kusafiri hadi katika sayari ya Mars? Kulingana na NASA vile vile, inachukua takriban siku 260. Hiyo ikiwa ni karibu mwaka mmoja miezi sita kuweza kufika huko sayari ya Mars. Na hadi hivi sasa hakuna chombo kilichojaribu kurudishwa. Chombo moja kilijaribu kwenda na kurudi lakini hakufaulu. Kwa hivyo ni mambo ambayo yanaendelea kutafuta maeneo mengine ambayo yana maji. Manake inasemekana kwenye Mars kulikuwa na maji. Kuna alama kwamba kuna maji, na mahala popote kuna maji na hewa ya oxygen, wanasayansi wanaamini uhai unaweza kuishi. Ndio maana Mars inachukuliwa kwamba ndo sayari watu wanaweza kuishi pengine miaka mingi ijayo.
Kipindi ni maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Maswali ya wasikilizaji ni ya kutuelimisha sisi sote kwa hakika, na wasikilizaji wengi wameandika kutoa shukrani kwamba kipindi hiki cha maswali na majibu kinatoa mafunzo mazuri kabisa. Heko kwako Abdul Shakur Abud, nahodha wa kipindi hiki.
Mimi kwa hakika sana natoa shukrani, kwani kujibu maswala haya inabidi kufanya utafiti na chukua wakati. Tunajaribu kama tunavyoweza kuwaridhisha wasikilizaji wetu kwa kujibu maswali mbalimbali, na tunaomba radhi ikiwa wameuliza maswali ambapo hatujawahi kujibu, manake muda ni mchache. Kwa hivyo hebu tuendelee na maswali.
Naam, basi swali ni lako wewe Filippo Ole Daniel, hujasema uko wapi, na unauliza, je, mimea aina ya mahindi iligundulika nchi gani?
Sande, ni swali zuri, na nadhani kwamba hakuna chakula kinachotumiwa na watu wote duniani kama mahindi. Kwani tunajua ni chakula kikuu huko Afrika. Hasa mahindi yakisha sagwa alafu yakawa unga, tunatumia sana kupika ugali. Lakini katika sehemu mbali mbali za dunia inatumiwa katika aina mbali mbali ya vyakula. Inaweza kutumiwa kwa chakula vitamu, keki na chakula kama kawaida. Sima huko Mexico ambako inasemekana iligunduliwa inatumiwa sana. Sasa kulingana na vitabu vya historia, mahindi inasemekana ilipatikana miaka 1900 iliyopita. Kuna habari zinazotatanisha, ingine anasema miaka 7000. Hata hivyo Wikipedia inaweka mwaka kuwa ni mwaka 2500 kabla ya kuzaliwa Kristo, kwamba mahindi yaligunduliwa katika milima ya Mexico. Na ni mmea ulioanza kupandwa, manake haimei ovyo ovyo hivi. Ilisemekana watu walipanda hasa, alafu walipanda huko katikati ya Mexico na kuanza kusambazwa, hasa wanasema kufuatana na ziara ya msafiri mkuu duniani Columbus, aliyetajwa ndiye mtu aliyegundua Amerika mwaka 1492. Inasemekana alichukua mahindi yale akapeleka Ulaya, na basi baada ya kuwasili Ulaya ndo ikaanza kusambaa, ikatoka Ulaya ikafika Afrika ikaelekea Asia. Inasemekana iliwasili huko China, magharibi mwa China, mwaka 1575. Naona kwamba wanasayansi hawalali, wanafanya utafiti wa kina kujua asili ya kila kitu hapa duniani. Kwa hivyo mahindi yameenea kutoka Mexico. Asili ya mahindi au mhindi imetokea, asili ya mahindi imetokea Mexico, kulingana na wana historia na utafiti wa kina uliofanywa hapa duniani.
Naam, kipindi ni maswali na majibu, na muda unayoma hapa studio 15 za Sauti Amerika. Na sasa Elisha Mazoya wa Mwanza anasema, nina nukuu, ninashukuru kwa kunipa nafasi ya kuuliza maswali kupitia kipindi hiki madhubuti. Ningependa kujua nini chanzo cha mgogoro kati ya Korea Kusini na Kaskazini, na kwa nini suluhu ya kudumu huwa haipatikani? Haya Abdul Shakur, huo ni mojawapo ya migogoro ya muda mrefu sana pa duniani kwa wakati huu kama sijakosea.
Kwa hakika Sunday tunaweza kusema ni moja wapo ya migogoro au hasama ulobaki wa muda mrefu baada ya vita vya pili vya dunia miaka 50 iliyopita, kwani tusisahau kwamba mzozo mwingine mrefu ni Israel na Palestina ulianza karibu wakati sawa na hiyo Korea Kaskazini Kusini. Mzozo huo basi ulianza baada ya kumalizika vita vya pili vya dunia mwaka 1945 pale Japan iliposhindwa vita. Kwani peninsula ya Korea, Korea Kaskazini na Korea Kusini ilikuwa inakaliwa na kutawaliwa na Japan kuanzia mwaka 1910 hadi kumalizika vita pale Japan ilipokubali kwamba imeshindwa na kujisalimisha hapo Agosti 15 mwaka 1945. Na ikabidi kukabidhi mamlaka eneo hilo kwa Marekani na Urusi, mataifa mawili makuu yaliongoza vita vya pili vya dunia. Wakati huo Urusi ikikalia sehemu ya kaskazini na Marekani kuchukua sehemu ya kusini. Mwaka uliofuata mwaka 1946 tume ya pamoja iliyokuwa imeundwa wakati huo kati ya Marekani na Urusi kuweza kuanzisha serikali mpya moja ya Korea ilivunjwa na Umoja wa Mataifa kuchukua mamlaka kwa kuunda tume ya mataifa tisa iliyojulikana kama UNTOC ili kutayarisha na kusimamia uchaguzi wa Korea uliopangwa kufanyika Mei 10, 1948. Lakini pingamizi ilitokea pale Urusi ilikataa kuitambua tume hiyo ikibainisha na kulalamika kwamba tume imekiuka makubaliano ya awali yaliyojulikana kama makubaliano ya Moscow, na tume haikushauriana na pande mbili zinazogombana kama vile katiba ya Umoja wa Mataifa inavyopendekeza. Matokeo yake ni kwamba Umoja wa Mataifa ukapanga uchaguzi huko kusini kama ilivyopangwa na kufanyika, na hapo ndipo Jamhuri ya Korea Kusini ikaundwa Agosti 15 mwaka 1948, na Septemba 9 Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Korea huko kaskazini ikaundwa. Basi tangu wakati huo pande hizo mbili hazijaweza kusikilizana tena hadi hii leo, upande wa kaskazini ukifuata siasa za komunisti, na huende ikawa nchi pekee iliyobaki kufuata siasa hizo hadi hivi sasa, kwani Cuba ambayo nyingine ilikuwa ikifuata komunisti hivi sasa imeshasuluhisha matatizo yake na Marekani, huenda ikafungua masoko yake ikabadili sera zake, na huko kaskazini inabaki kwa taifa la kikomunisti. Na Korea ya Kusini kwa upande wake ikafuata siasa za magharibi na kufungua soko huru na demokrasia. Kwa hivyo nchi hizo mbili zikawa na sera mbili tofauti zikihasimiana kabisa. Wananchi wa kaskazini na kusini maeneo ya mpakani pale wakatenganishwa. Kuna ndugu ambao hawajaonana miaka 50. Juhudi zinafanyika hivi sasa, mazungumzo yalifanyika, wameshakubaliana tena kurudisha tena ule mpango wa kuruhusu familia kukutana tena. Kwa hivyo uhasama huo umekuwa ukiendelea kwa miaka 50. Baada ya hapo tarehe 25 June mwaka 1950 nchi hizo ziliingia katika vita, na hapo uhasama ukazidi zaidi. Umoja wa Mataifa kaingilia kati, amani ikapatikana, eneo la mpakani linojulikana kwamba halina ruksa kufanya shughuli za kijeshi likaundwa, na hivi sasa linasimamiwa na Umoja wa Mataifa na kutenganisha mataifa hayo mawili. Kwa hivyo ugomvi wa Korea Kaskazini na Kusini ulianza pale Japani iliposhindwa ikaondoka, halafu Umoja wa Mataifa na mataifa mawili makuu ya dunia kushindwa kuunganisha peninsula hiyo kuwa nchi moja, na uhasama huo umeendelea hadi hii leo. Naona muda umemalizika. Asanteni kwa maswali yenu, msivunjike moyo. Na hivi sasa, kabla kusomeni muktasar wa habari, BMJ Muridhi kutoka huko Atlanta studio zetu anatuletea makala yetu ya Viji Mambo.
Barabara kabisa, msikilizaji wetu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, popote pale ulipo, na kuamkua tena na kukaribisha kwa mikono miwili kwa makala ya wiki hii, makala Viji Mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Na safari yetu hii leo inaanzia hapa Marekani, katika jimbo la California. Mwizi mmoja sugu ambaye alikuwa anatafutwa na polisi kwa muda mrefu huko mjini Los Angeles amefanya vituko wiki hii kabla ya kukamatwa na walinda usalama na kutiwa korokoroni. Jack Pedro Popius aliwashangaza wakazi wa kitongoji kimoja huko Los Angeles kwa kuendesha gari kwa kasi kupita kiasi alipogundua kwamba polisi walikuwa wanamfuata. Msemaji wa polisi huko Los Angeles aliwaambia wanahabari kwamba Popius alikuwa anaendesha gari lake kwa zaidi ya kilomita 200 kwa saa, jinsi kwamba hata magari ya polisi hayangeweza kulifikia gari lake. Lakini msikilizaji, ajabu ni kwamba kisa hicho ambacho walio kishuhudia walisema kilikuwa ni kama sinema, kiliisha kwa gari hilo kuvingirika na kuingia kwenye nyumba ya wenyewe. Ajabu. Kwa sababu ya kwenda kasi mno, gari hilo lilikosa njia na kupaa juu hadi kwenye paa ya nyumba iliyokuwa kando ya barabara hiyo. Wenye nyumba hiyo ambao walikuwa mle ndani kitendo hicho kilipotukia, waliwaita polisi ambao walifika pahala hapo na kulitoa gari hilo lililoning'inia kwenye paa. Mwizi huyo sugu ambaye hakuumia kutokana na kisa hicho alijisalimisha kwa polisi na kufunguliwa mashtaka. Na tukiachana na hayo ya wezi sugu waendeshao magari kwa kasi kama umeme, hebu tutembee barani Afrika tuone ni yapi yalojiri. Mwanamke mmoja huko nchini Chad wiki hii amefungwa kifungo cha miaka 99 baada ya kupatikana na hatia ya kufanya ukahaba. Maajabu, msikilizaji.
Ni makala Viji Mambo.
Elizabeth Escalona ambaye ni mzaliwa wa Mexico alifungwa kifungo hicho huko Jamena. Na jaji aliyefanya hivyo akamwambia kwamba akimaliza kifungo hicho cha miaka 99 atarejeshwa nyumbani kwao katika nchi yake ya Mexico. Ajabu, msikilizaji, ni kwamba Escalona ana umri wa miaka 30 kwa sasa. Na kwa hivyo basi iwapo atamaliza kifungo hicho atakuwa na umri wa miaka 129. Ajabu. Na kwa hayo kuhusu watu wafungwao kifungo cha miaka 99 kwa sababu ya ukahaba, msikilizaji, naona time zangu pale kwenye ukuta zinanambia ning'atuke kutoka studio zetu ndogo hizi hapa Atlanta, niweze kumpisha mwenzangu katika mji mkuu pale Washington DC kwenye studio zetu kubwa, ili naye aweze kukuletea muktasari wa habari. Kama ilivyo kawaida, makala haya hutayarishwa nami BMJ Murithi nikiwa hapa jijini Atlanta, na kama ilivyo desturi yangu na kuacha kwa kauli yetu ya wiki hii, ukiona mwenzio anyolewa nawe tia chako maji, kisa na maana dunia imejaa viji mambo.
Nam viji mambo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na kabla ya kuondoka sasa, muktasar wa habari. Muungano wa vyama vya upinzani Tanzania UKAWA umezindua kampeni rasmi za uchaguzi mkuu wa Oktoba kwa mkutano mkubwa wa hadhara ambao wachambuzi wanasema umehudhuriwa na idadi kubwa ya watu kuwahi kutokea hapo Dar es Salaam. Viongozi wa upinzani wamesisitiza kwamba upinzani unanyanyaswa huko Tanzania. Shirika la habari la Reuters na ripoti kwamba serikali ya Chad imetekeleza hukumu ya kifo dhidi ya wanamgambo 10 wa kundi la Boko Haram siku moja tu baada ya kupatikana na hatia na mahakama maalum iliyokuwa inasikiliza kesi ya wanamgambo wa Boko Haram. Mahakama moja ya Misri imewapata na hatia waandishi habari watatu Al Jazeera kusaidia kundi lilopigwa marufuku la Muslim Brotherhood na kuwapatia hukumu ya vifungo vya miaka 3 jela. Na huko Bahrain, mlipuko wa bomu umesababisha kifo cha
na
polisi mmoja.
Mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya
ni kifungo ni, na huko Bahrain polisi moja ameuawa na watu 7 kujeruhiwa akiwemo pamoja na mtoto kutokana na mlipuko wa bomu.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.